Mīļākais hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionātu hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Mēģinājums saspēlēs Meris Lārdi!
Studijā, kā katru rītu hokeja studijā, es Māris Bergs un no Ostravas mums pievienosies arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta trešajā mačā izcīnīja trešo uzvaru. Beidzot, mūsējiem tas arī izdevās pamatlaikā un spēle neievilkās pagarinājumā. Vakar Latvija ar 2-0 pārspēja Kazahstānu. Vārtu guvumi Robertam Bukertam un Haraldam Eglem, bet vārtos nepārspēts palika Kristaps Gudļevskis, kurš atvairīja visus 22 metienus. Šodien Latvijas izlasē jau sākas cīņas ar tiešajiem konkurentiem. Ja pirmajās trīs spēlēs bija jāspēlē pret nomināli vājākiem pretiniekiem, tad šodien jau pretīstāsies Vācija, kas kā minimums ir Latvijas līmeņa komanda, un iespējams pat tieši vācieši šodien ir nelieli favorīti. Plašāk gan par vakardienas spēli pret Kazahstānu, gan par šodien gaidāmo cīņu ar Vāciju sarunāsimies ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku, kurš mums pieslēdzas no Ostravas. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, labrīt Latvijas radio klausītājiem, arī kolēģiem Rīgā no Ostravas.
Jā, Mārtiņ, vakardienas spēle Latvija-Kazahstāna izcīnīta uzvara 2-0. Vai mačs pret Kazahstānu bija tāds, kā gaidījām pirms spēles, vai tas bija tāds, kā paši hokejisti runāja pirms mača vēl rīta slidošanā un treniņā dienu iepriekš?
Jā, nu treneri pirms šīs spēles uzsvēra vairākas lietas par Kazahiem, kuras arī mums izstāstīja īs pirms mača. Raimonds Vilkoits tādā tradicionālā sarunā ar žurnālistiem stundu pirms mača izstāsta dažādas nianses, lai arī žurnālistiem labāk redzama spēle, izprotama. Par Kazahiem teica, pirmkārt, ka viduszona būs ļoti blīva, vēl blīvāk nekā pret poļiem, tur būšot vēl dziļāks purvs nekā pret poliju, grūti būšot pārvarēt, tāpēc vienkārši jāiet pāri, ņematot ripu zonā un tad jāiet pakaļ tai cīnīties, ka Kazahi no aizvārts ļoti grib izspēlēt, no tā jāuzmanās, no aizvārts met spēlētājiem vārtu priekšā ripu vai arī pa vārtsargu muguru ķīveri mēģina kaut kādā neordinārā veidā gūt vārtus. To purvu es īsti neredzēju vakardien, arī spēlētāji Ralfs Frebergs atzina, ka nebija nemaz tik traki, diezgan viegli Latvija tika pār, tā arī izskatījās, nu un arī tā aizvārta. Pirmajā trešdaļā, jā, Kazahs tur kaut ko skaitliskajā vairākumā mēģināja, bet kopumā, nu nebija tas, man šķiet, kas bija gaidīts un tik draudīgi arī nebija. Kā arī Ralfs Frebergs izteicās, gaidīja grūtāko pretinieku no trim, sagaidīja beigās vieglāko.
Jā, nu tā lūk, nu, Latvijai beigu beigās tā tad arī uzvara pamatlaikā, varbūt kaut kādā mērā varam arī teikt, ka tik tiešām Kazahstāna bija vieglākā no trim pretiniecēm pirmajos mačos. Vēl viens punkts, kam vēlos pieskarties šajā sarunā, Kristaps Gudļevskis Latvijas izlases vārtos pasaules čempionātos atgriezās pēc 5 gadu pārtraukuma un viņam lieliska spēle, 22 atvairīti metieni, sausais mačs, bet Mārtiņ, jautājums sakojošs, kāpēc treneri tik ļoti spītīgi pat spēles dienas rītā nepaziņo vārts? Nu, diez vai tas ir kāds noslēpums, kurš stāvēs vārtos, to jau var redzēt pēc tā, kā notiek rītas lidošana, bet kāpēc tāda slepenība Latvijas izlases nometnē vēl pat spēles dienas rītā?
Jā, nu vispirms jau liels prieks par Kristaru Gudļevski, sekoja viņa gaitām līdz jau aptuveni 10 gadus un liels prieks, ka pēc 5 gadu pauzes viņš ar šādu spēli atgriezies Latvijas izlases vārtos pasaules čempionātā, bet par to nepaziņošanu, noslēpumā turēšanu, jā, runājām arī ar Raimondu Vilkoitu par to vakardien, pirms mača pret Kazahstānu, viņš sacīja un skaidroja to, proti ar vienu konkrētu lietu. Nu, pirmkārt jau, ko viņš neteica, bet kas arī, protams, komandu iekšēnē notiek un arī Latvijas izlasē tas notiek mājiticība. Nu, ja tu nepaziņo vārtsargu un tev labi iet, tad tā arī turpina. Tā arī Lauris Dārziņš dara. Savā ziņā mēģinot noķert veiksmes putnojas asts pirms katras nākamās spēles. Bet tas īstais iemesls esot tāds, ka paši vārtsargi gan Elvis Mežļīkins, gan Kristaps Gudļevskis esot palūguši. Viņiem tiek prasa tad, kad viņi paši uzzina, kurš tad sargās vārdus teikt medijiem vai neteikt. Un viņi sacījuši, ka labāk ne, jo tad, ja šī informācija kļūst publiska, Spēles dienas rītā tad visi draugi radi par to uzzina un sūta daudz ziņu, lai tev veic šajā mačā, nospēlē sausā, neielaid nevienas vārdus, tā tālāk. Nu, un tas vienkārši traucē koncentrēties mačam, konkrētajam mačam, tāpēc vārdsargi ir palūguši to nedarīt. Jā, nu skaidrs, ka visiem jau viss ir zināms un rīta treniņā redzams, bet nu, vārdsargu vēlme ir šāda. Nu, vārdsargu psiholoģija ir ļoti smalka lieta, tāpēc arī treneri ievēro šo te vēlmi.
Jā, tā, lūk, izklausās pēc tiešām spēcīga argumenta no pašiem vārdsargiem, bet pievērsīsimies šīs dienas spēlē pret Vācijas valsts vienību. Vācieši turnīru iesākuši ar uzvaru pret Slovākiju 6-4, pēc tam gan viņiem divi bezierunu zaudējumi amerikāņiem un Zviedrijai, abām komandām zaudēts ar 1-6. Turnīra sākumā izteikti rezultatīvi Vācijai darbojušies trīs spēlētāji, ar 5 punktiem rezultatīvākie viņiem Leo Federals un Jasins Ellis, tāpat 4 punkti Marka Mihailisam. Vācijai, protams, netrūks pazīstamu hokejistu, viņus esam daudz redzējuši, palīgā arī vairāki Nacionālās hokeja līgas spēlētāji, tur Niko Šturms no San Jose Sharks, tāpat J.J. Peterka, Buffalo Sabres spēlētājs un vārtos Sietlas Kraken vārtu vīrs Filips Grubauvers, tāpat vāciešiem labs otrais numurs, tas ir Matijas Snīderbergers, vārtsargs, ar kuru Vācija pērnais sniedzās līdz finālam. Vācijas izlases lielākās zvaigznes gan nav ieradušās, Leons Draisaitls turpina cīņu par Stanley kausu kopā ar Edmonton Oilers, tāpat šogad palīgos nav Detroitas Red Wings aizsarga Morica Zaidera, viņš pērn spēlēja čempionātā un nav arī Ottawas Senators līdera Tīma Štīcles. Ja par Draisaitlu tā tad viss ir skaidrs, kāpēc viņš nav, tad kāpēc pretiniekiem palīgos nav ieradies Zaiders un Štīcle, to lai stāsta vārdsargu treneris Edgars Lūsiņš, kurš ikdienā strādā tieši Vācijā.
Jā, nu par tiem NHL spēlētājiem, tur katram bija savs stāsts, jā, es teiktu, tā Zaiders ir līdzīgās pozīcijās kā Zemgus, ja viņam arī šobrīd ir atvērts kompjūters, jā, un telefons ir uz galda, jā, viņš gaida to līgumu no Detroits, un šobrīd viņu apdrošināt bez līguma ir astronomiskas summas vajadzīgas. Līdz ar to tas ir arī iemesls, jā, Štucman bija trauma, tas netiek.
Jā, nu šie ir iemesli, kāpēc Vācijai iztrūks divu vadošo spēlētāju, bet kā spēlē pret Vācijas valsts vienību, gatavojas un noskaņojas Latvijas valsts vienību un mūsu galvenais treneris Harijs Vītoliņš, to klausāmies turpinājumā.
Mēs bijām arī uz spēli ar Slovākiem, mēs ierakstā skatījāmies, tomēr tā grūti, piemēram, pret Zviedriem. Zviedri tā pārliecoši dominē, tāpēc to spēli negribas tā sevišķi ņemt kā pa piemēru, jā. Ārā piemērs būs tā kā Slovāka spēle. Nu, es domāju, viņi tāpat fiziski spēle, mēs redzam ātru komandu, jā, un mums varbūt tās pat labāk, kad mums tas sloks noskāp pirmais numurs. Jā, jo tomēr pirmais numurs, kad tu iziet, tev it kā gaida no tiem, ka tu viss dominēsi. Tad mēs izējām pret Vāciju, jā, mēs ranglistē vācieši augstāk stāvoši, jā, un mums, man liekas, būs vienkāršāk spēlēt, jo no mums negaidīs vairāk to dominanti, un mēs mēģināsim viņus pārsteigt, teiksim, ar savu spēli.
Tālūk Harijs Vītoliņš par gatavošanos šīs dienas spēlē pret Vāciju. Pasaules čempionātos abas izlases iepriekšējo reizi spēlēja pirms 3 gadiem Rīgā. Toreiz Vācija pēdējā grupas mačā aizlika kāju priekšā Latvijas cerībām uz ceturtdaļu finālu uzvarot 2-1. Atceramies toreiz COVID-19 apstākļos uz šo izšķirošo grupas spēli arēnā Rīga arī tika ielaisti nepilni 1000 skatītāji. 2018. gadā Herningā Dānijā tātad Latvijai uzvara 3-1. Vēl gadu iepriekš Ķelnē likme atkal bija ceturtdaļfināls un abas komandas atkal tikās grupas pēdējā spēlē. Toreiz vācieši izglābās pusminūte līdz pamatlaika beigām un beigu beigās viņi svinēja uzvaru pēc spēles metienos 4-3. Vācija tika ceturtdaļfinālā. Latvijai nācās samierināties ar braukšanu mājās. 2016. gada rudenī Rīgā olimpiskajā kvalifikācijā atkal tikāmies ar Vāciju un atkal zaudējām 2-3. Tā ir vēsture. Protams, katra diena nāk ar jaunu spēli, bet vēsture nav pārāk iepriecinoša tieši savstarpējos mačos pārskatāmā pagātnē ar Vācijas izlasi. Ja skatāmies vēl uz šīs dienas spēlēm, tad Ostravā vakarā tiksies Slovākija Polija, bet Prāgā šodien vispirms sāksim ar Čehijas Dānijas spēli un dienas noslēgumā Šveica Lielbritānija. Tādi lūk šīs dienas mači pasaules čempionātā hokejā. Latvija Vācija 20:05 pēcpusdienā LTV 7 hokeja studijā no jums šodien atvadās uz tikšanos.